όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσίων. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Πάλι εδώ, άλλο ένα επεισοδιάκι. Κάναμε και μια εβδομάδα διάλειμμα. Εντάξει, ήταν η αρχή, ήταν έτσι αλλιώς. Θα μας πει και ο Γιώργος εδώ περισσότερα. Πάνε καλά τα πράγματα, βροχούλες, χειμώνας ακόμα. Δεν ξέρω Γιώργο. Πού θα πάνε αυτές οι βροχές?
Πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, δεν κάναμε επεισόδιο, όχι γιατί είμαστε τεμπέληδες και δεν έχουμε όρεξη για δουλειά, ούτε γιατί δεν έχουμε θέματα. Τα πράγματα κυλούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να μην έχουμε θέματα. Απλά έλειπα σε ταξίδι και δεν γράψαμε. Και καλά κάναμε. Υπήρχε ένα παράθυρο ευκαιρίας να γράψουμε διπλό επεισόδιο για να μην ξεμείνετε. Αλλά είπαμε πούλο οι ακροατές.
Δεν είπαμε πούλο, είπαμε να προστατεύσουμε την ενέργειά μας και την ας πούμε αγάπη μας, τον έρωτα θα πω, που έχουμε για αυτό εδώ το podcast που κάνουμε και να μην το εξαντλήσουμε και να βγουν τα επεισόδια όπως πρέπει στην σειρά τους, να βγουν ποιοτικά και ωραία.
Μπράβο.
Τέτοια πράγματα.
Τώρα, όσον αφορά τις βροχές, Δήμο, τα είπες και μόνος σου πριν, μην απελπίζεστε φίλοι και φίλοι που μπορεί να έχετε μουχλιάσει από την πολύ βροχή, θα έχουμε τρανταχτή άνοιξη μετά από αυτό το χειμώνα που περνάμε φέτος. Οπότε θα μας ξεπληρώσει αλλιώς ο καιρός.
Με τόσο νερό μέχρι και ο σοσιαλισμός μπορεί να κάνει άνοιξη. Οπότε
μην απελπίζεστε.
Μετά από τους βαριούς χειμώνες θα ανθίσουν όλα. Θα είναι δυνατά. Σας το λέμε εδώ, είναι εξαγγελία αυτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, Δήμο, τι να κάνουμε, να πούμε μερικά σχόλια και buy me a coffee?
Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτά. Άμα θες, ξεκινάω εγώ με τα καφεδάκια. Τα έχω εδώ ευκαιρία. Φίλοι και φίλες εδώ βάλανε να στηρίξουν πάλι και να ξεκινήσουμε με τον φίλο Someone που λέει, περιμένοντας το επόμενο, μήπως και φιλοτιμηθείτε. Βοηθάει, φίλε Someone, να είσαι καλά. Καλή χρονιά, λέει ο Αλκίνος. Μόλις μπήκα στο chat γιατί τώρα κατάλαβα πώς. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ακούω εδώ για κάτι μήνες μέχρι και για να με πάρει ο ύπνος. Να είσαι καλά, φιλαλκίνο. Απλά να ξέρεις ότι αυτό δεν το προτείνουμε εμείς. Καθώς είμαστε, όταν κοιμόμαστε, είμαστε πιο ευάλωτοι στις περίεργες ιδέες. Οπότε δεν μπορούμε να αναλάβουμε κάποια ευθύνη του πώς μπορεί να εξελιχθεί η προσωπικότητά σου και λοιπά ζητήματα. Οπότε μια προσοχή εκεί. Δεν είναι ότι πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα ότι θα γίνει με αρνητικό τρόπο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
Δεν ξέρεις ποτέ. Φυλάγεσαι λίγο.
Rebel Time Worker. Κερνάω καφεδάκι τώρα, λέει, αλλά όταν γίνω πλούσιος θα κεράσω αεροπορικά για νησί Epstein. Χάλασε εκεί η φάση. Να δούμε τι θα είναι τα επόμενα.
Χάλασε η φάση. Δεν έχει πάρτι άλλο. Ωραία.
Φίλος φίλη Σιέρα, τρία καφεδάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο φίλος Ζιντόβολος, στους καλύτερους του χωριού, τρία καφεδάκια. Να είσαι καλά, φίλε Ζιντόβολος. Και τώρα που φύγα και εγώ από την Αθήνα, πράγματι είμαστε του χωριού. Δεν ξέρω, η καλύτερη, η χειρότερη, αυτό θα κριθεί μετά το θάνατό μας.
Η καλύτερη, χειρότερη, Δήμο. Λοιπόν, να δούμε και μερικά σχόλια από το Spotify.
Σε παρακαλώ, Γιώργο, λοιπόν, να διαβαστεί το καλό.
Το καλό, δεν ξέρω ποιο, δεν θυμάμαι ποιο είναι, αλλά μάλλον θα το βρω. Λοιπόν, καλά, έχουμε εδώ, μπράβο παιδιά, επιστρέψτε και τα λοιπά. Ευχαριστούμε παιδιά, καλώς σας βρήκαμε. Κάποιοι φίλοι ζητήσανε επεισόδιο Epstein καινούριο. Θα μιλήσουμε παραπάνω για αυτό τώρα, σε λιγάκι. Απλά, παιδιά, είναι νωρίς, έτσι. Είναι νωρίς, το λέμε από τώρα. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε χρόνο. Για τον φίλο Κουκουρούκου Νίντζα, ξεκίνησα να ακούω το podcast φεύγοντας από τη δουλειά μέσα στην κίνηση της Αθήνας. Έφτασα σπίτι, δεν έχουμε μπει στο θέμα. Τώρα είμαι αναγκασμένος να κάνω δουλειές για να το ακούσω. Δύο σχόλια έχω εδώ να κάνω. Άρα, μπράβο μας που θα κάνεις δουλειές αναγκαστικά, για να μην τεμπελιάζετε. Και δεύτερον, παιδιά, να μαζευτείτε. Η κατά της εισαγωγής και η υπέρ της εισαγωγής σε κάποια πλατεία, χεράτα, και όποιος κερδίσει να μας πείτε τι να κάνουμε.
Ναι.
Και εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε τον... Ο Γιώργος Κορνάκης μας γράφει: «Η μοναδική πραγματική ειρήνη θα έρθει με τη σοσιαλιστική επανάσταση και τον κομμουνισμό. Ξέχασα να πω ότι όλα γίνονται για τα λεφτά». Εδώ ο φίλος προσπαθεί να μας τριγκάρει γιατί πάει να κάνει ληστική ανάλυση.
Ναι.
Εντάξει, καλά κάνει που προσπαθεί να μας τριγκάρει. Ο φίλος Γιάννης Βαβούρας μας λέει: «Διανύουμε το πιο αλόκοτο διάστημα της σύγχρονης ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε περίεργο timeline. Είναι κάπου, φαίνεται να έχει κολλήσει η προσομοίωση, εγώ πιστεύω. Κάτι
θα
πάει
τα
στραβά».
Δούμε λίγο και στο σημερινό επεισόδιο. Είναι... Α. Πιάνει κάπως το θέμα. Γενικά, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα.
Εντάξει, ωραία. Okay. Λοιπόν, ο φίλος Never Sober φωνάζει 38 Εβραίοι. Για καλό, δεν ξέρω. Θέλει κάποιο, δεν ξέρω. Η φίλη Λυσάνθη, χίλια συγγνώμη για το σχόλιο. Είμαι atypical. Κάντε κάτι με τα μικρόφωνα. Δεν γίνεται να ακούμε κάθε 3 λεπτά κατάποση. Παιδιά, είναι low-fi το podcast. Δυστυχώς. Συγγνώμη στη φίλη Λυσάνθη. Προσπαθούμε να γίνουμε inclusive, αλλά είναι low-fi το podcast.
Γενικά, πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή αν θα το πάμε προς ASMR φάση. Οπότε να πάμε προς τα εκεί. Αλλά πέρασε αυτή η μόδα.
Πέρασε.
Χάσαμε την ευκαιρία.
Λοιπόν, αυτό αφορά το Δήμο. Η φίλη Μαντό λέει: «Έχω μαγαζί εστίαση στην Καλαμάτα και σε κάθε επεισόδιο αναρωτιέμαι αν έχεις έρθει και δεν σε έχω καταλάβει από τη φωνή». Σημαντικό σε αυτό το σχόλιο είναι το υποσχόλιο που λέει: «Δήμος, απρόσκληση για κέρασμα μου ακούγεται». Καλό το άνοιγμα του φίλου, του Μπιλάκου.
Μαντό, γράψε ποιο είναι το μαγαζί, επιτρέπεται η διαφήμιση.
Ωραία. Μετά έχουμε το φίλο Πυρανχάστη, ο οποίος έχει γίνει μόνιμος και θα προσπαθεί εδώ να ανοίξουμε μπιφ και μ' αρέσει. Λίγο ησυχία κοιμάται η γιαγιά μου, λέει. Συγγνώμη.
Ναι. Έχει ένα κουμπάκι εκεί που πατάς κάτω-κάτω και κατεβάζει την ένταση, φίλε Πυρανχάστη.
Έτσι, μπράβο. Αγκάρθα ζητάει ο φίλος Τεό. Θα το δούμε το ζήτημα, έχει ενδιαφέρον. Είναι και μιμηδιακό. Και ο φίλος Ραφαήλ λέει ότι με βάση τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το Epstein Files, φαίνεται πως κάποιοι στόχοι είχαν στόχο εμπλεκόμενους, οπότε όλη η δράση έχει μέσα της ψήγματα αυτοδικίας. Για να δούμε. Ναι. Έχουμε χρόνο ακόμα.
Ναι.
Ξέχασα το σχόλιο, ήθελες κάποιο άλλο δήμο?
Ναι, το ξέχασες Γιώργο και θα το διαβάσω εγώ.
Ωραία.
Λέει ο φίλος Narc Zero: «Μια φορά το ζεις, μετά το μαθαίνεις να κάνεις ότι το έχω σου κυριεύει τόνο».
Σωστό, μπράβο. Πώς μου ξέφυγε αυτό. Κρυπτικό μήνυμα. Είχαμε τον φίλο που πόσταρε στα αγγλικά τα κρυπτικά μηνύματα. Έχουμε και στα ελληνικά. Μας αρέσει γιατί είμαστε Ελλάνοι στην ψυχή.
Ακριβώς.
Να διατηρηθεί η γλώσσα.
Και είμαστε λάτρεις των εσωτερικών ζητημάτων, όπως φαίνονται εδώ πέρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε με λίγα λόγια.
Ναι. Να προτείνω επίσης, παιδιά, αυτά τα κρυπτικά μηνύματα, άμα τα βλέπετε κι εσείς στα σχολεία, να μην τα γκουγκλάρετε, γιατί υπάρχει σχετικό επεισόδιο με δαίμονες και διαδίκτυο.
Ναι.
Μην γίνει καμιά εμπλοκή εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλει λίγο προσοχή. Λοιπόν, Δήμο, να πω ένα νέο τώρα που διαβάσαμε τα σχόλια.
Για πέντε, Γιώργο.
Δήμο, πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία, γι' αυτό δεν γράψαμε, φίλες και φίλοι, επεισόδιο. Εγώ πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Πήγα στο Patreon, έκανα pay out, όπως λέγεται αυτό, cash out, πήρα τα λεφτά και πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Και φτάνω στην Κωνσταντινούπολη και κοιτάζω και δεν έχω αρκετά λεφτά για να κάνω εμφύτευση μαλλιών. Και λέω, ήρθα μέχρι εδώ τσάμπα. Οπότε να μπείτε να βάλετε λεφτά, buy me a coffee, Patreon κτλ. Να ξαναπροσπαθήσω. Λίγο πιο πολλά λεφτά βάλτε. Μην ξαναπάω τσάμπα. Ωραία. Ένα νέο είναι αυτό. Ένα δεύτερο νέο είναι Eurovision. Να ξεκινήσω από τα σημαντικά νέα. Μην λέμε μαλακίες τώρα. Ωραία. Eurovision. Για πες μου, Δήμο. Eurovision.
Eurovision. Λοιπόν, παιδιά, Eurovision είναι γαμάτος θεσμός. Και αυτό έλεγα πριν στον Γιώργο, ότι είναι ακόμα πιο γαμάτο τώρα που έχουμε διαγωνιζόμενους. Για να πάνε στο διαγωνισμό της Eurovision. Δηλαδή, έχουμε την εσωτερική Ελλαδοβίζιον τώρα. Παίζεται αυτή τη στιγμή που γράφουμε, δυστυχώς. Βλέπετε τι θυσίες κάνουμε για εσάς.
Δεν βλέπουμε Eurovision. Ναι, έτσι, μπράβο.
Τώρα τραγουδάει η Μαρσό και εγώ κάθομαι εδώ και μιλάμε με τον Γιώργο. Τέλος πάντων. Ελλαδοβίζιον λοιπόν σήμερα για να πάνε στη Eurovision κλπ. Και, και λέγαμε θα
έχουμε πρόταση.
Ε?
Έχουμε πρόταση.
Ναι, να γίνει αυτό που λέγαμε.
Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, βέβαια.
Να γίνει διπυρωτή. Α, να ξεκινήσουμε από βάσεις. Από βάσεις, δηλαδή να κάνει κάθε πόλη δικούς τους διαγωνισμούς. Καλάματα Vision, Κερκυρα Vision κλπ. Και αυτοί να διαγωνίζονται μετά. Και μετά να πηγαίνουν Eurovision. Μετά να γίνεται το διπυρωτικό με Αμερική, να φτιαχτεί και εκεί δηλαδή. Και να πηγαίνει έτσι όσο πάει. Όσο πάει.
Μέχρι να τελειώσουν οι καλλιτέχνες,
ναι, ναι.
Ας πούμε.
Να είναι Φράβο. Όλοι. Να φτάσουμε σε μια εποχή, δηλαδή σε 40-50 χρόνια, εγώ το οραματίζομαι αυτό, που ο καθένας από εμάς θα έχει πάρει μέρος σε κάποιο κομμάτι αυτού του διαγωνισμού, τραγουδιού, και θα έχουν τραγουδήξει όλοι.
Οκ. Okay. Σωστό είναι αυτό, ναι. Να ξεκινάμε ένα πόλη, να πηγαίνουμε περιφέρεια.
Ναι.
Δήμους, δηλαδή περιφέρεια, μετά ας πούμε το ελληνικό, ναι, και πάμε λέω. Σωστό είναι αυτό.
Για να σπάσει και τελικώς αυτό που λέγαμε, ότι στη Eurovision κερδίζουν ντίβες και πώς το είπε το άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Και παλαβά τώρα... αγοράκια. Παλαβά αγοράκια.
Παλαβά αγοράκια είπες, Δήμο. Ήθελες να το πω εγώ.
Όχι, δεν θυμόμουν. Και συνήθως μεγάλης ηλικίας κιόλας, δηλαδή δεν είναι παλαβά αγοράκια νεαρά συνήθως. Είναι παλαβά αγοράκια 40-50 ρικά εκεί.
Okay,
αυτά κερδίζουν στη Eurovision. Οπότε ελπίζω και η Κριτική Επιτροπή. Δεν ξέρω, είναι μη διαγωνισμό στη... αυτό που γίνεται τώρα ή είναι.
Δεν έχω καταλάβει, δεν παρακολούθησα πολύ καλά. Έχουμε ένα group φτιάξει εδώ για να παρακολουθούμε Eurovision. Αλλά φέτος δεν συμμετείχα λόγω ταξιδιού κτλ. Δεν ξέρω, είναι καινούριο σύστημα αυτό. Από τις φετινές συμμετοχές που έχουμε, εμένα μου αρέσει αυτό που έχουν ντυθεί αρχαίοι Έλληνες με κάτι άρπες και λένε κάτι για ηρώ και κάτι περίεργα. Μ' αρέσει, μου θυμίζει παλιά Eurovision αυτό.
Εδώ είχα πάει εγώ στο. Λοιπόν, είχα πάει εδώ σε ένα μπαρ τις προάλλες στην Καλαμάτα και κάνανε διαγωνισμό από κρεάτικο Eurovision και γινόντουσαν προτάσεις για τραγούδια. Και ντυνόντουσαν, μασκαρευόντουσαν εκεί πέρα και κάνανε τα αντίστοιχα βίντεο κλιπ, ας πούμε. Και είχαν δύο πολύ καλές προτάσεις που εγώ ξεχώρισα, οι οποίοι ήταν το τραγούδι των Απαράδεκτων, το Ζήτω οι Ομάδες. Ήταν
Μπράβο.
Μια καλή πρόταση, παρόλο που εγώ δεν είμαι πολύ φαν των Απαράδεκτων, αλλά ήταν μια καλή πρόταση. Και η δεύτερη καλή πρόταση ήταν το Δεν πάω στο Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο.
Πολύ καλό.
Και αυτή ήταν μια πολύ καλή πρόταση για Eurovision.
Γενικά
έτσι.
Έχουμε δυνατά τραγούδια, δηλαδή και θωρακισμένοι Mercedes και να σκάσουμε Mercedes στη σκηνή, ας πούμε. Παίζουν διάφορα άμα κάνουμε μια. Έτσι, αν ψάξουμε στο παρελθόν μας. Αλλά δεν πειράζει, χαθήκαν αυτές οι ευκαιρίες. Λοιπόν, τώρα εντάξει, μάλλον εγώ πιστεύω θα κερδίσει αυτός ο Ακύλα, ο Φέρτο, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από τα νέα που παρακολουθώ. Δεν το καταλαβαίνω το τραγούδι.
Σασίμι τούνα Φέρτο, τι να κάνουμε τώρα.
Σασίμι τούνα Φέρτο.
Μας έχει ξεπεράσει η εποχή, ρε γάμο, αυτό πιστεύω. Γύρω,
ναι, ρε γάμο, δεν ξέρω, δηλαδή έπρεπε να γκουγκλάρω πράγματα για να καταλάβω εγώ τι λέει. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Αυτός και είναι και η άλλη, αυτή που την είπε, η
Μαρσό.
Με αυτήν λοιπόν, εγώ προδόθηκα, Δημο, ήμουν υπέρ πολύ, εκεί όταν είχαν βγει τα βιντεάκια, γιατί είχε ντυθεί Μίλα Γιώβοβιτς στο πέμπτο στοιχείο και τώρα έχει αλλάξει τη φορεσιά, οπότε είμαι πολύ κατά, δεν θα με ξεγελάσουν εμένα. Δεν με ξεγελάσουν, κατακεραυνώνω με αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι υπέρ. Τέλος πάντων, αυτά. Στα υπόλοιπα δρόμενα, τα παγκόσμια και ελληνικά, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που φύσηξε τη μύτη του και για κάποιο λόγο αυτό έχει γίνει θέμα.
Ναι.
Κάποιο καινούριο σκάνδαλο με κάποια χρήματα, νομίζω με αυτά τα εκπαιδευτικά, τα 750 ευρώ.
Ναι, ρε γάμο το, και περιμένω και εγώ ένα πακέτο να πάρουμε. Μπείτε ρε, φάγαμε τα μάτια μας στο ίντερνετ, ρε. Ήμασταν εκεί πέρα πάνω να πατήσουμε το κουμπί να μπούμε, ρε γάμο την τρέλα, σας βάλτε τα λεφτά.
Καλό σκάνδαλο αυτό, έτσι παλαιοπασοκικό κάπως μου θύμισε.
Ναι, τι μαλακίες έχουν κάνει εκεί πέρα. Βγάλανε τα προγράμματα, είπαν θα τα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα πήρανε τελικά. Τελικά θα τα πληρώσουμε. Δηλαδή, από τη μία μου τσέπη θα βγουν, στην άλλη θα μπουν. Ρε, δεν είπαμε από τους Ευρωπαίους να τα παίρνετε, μας τα δίνετε. Γάμο την τρέλα σας.
Δεν είναι. Δεν ξέρετε από κομπίνες καλές αυτοί. Κάνουν μόνο αυτά τα νεοφιλελεύθερα. Δεν είναι καλή. Τέλος πάντων, αυτά από νέα. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αν έχουμε.
Ναι.
Οπότε, για να μην γκρινιάζει και ο φίλος μου τις δουλειές, να μην του βάλουμε να ξανακάνει δουλειές.
Γιώργο, ας πιάσουμε λίγο το θέμα Epstein, γιατί να πω την αλήθεια, εγώ το προσπάθησα για σήμερα. Και κατέληξα και εγώ σε αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ μεγάλο το υλικό, βγαίνουν συνέχεια πράγματα. Οπότε, είναι κρίμα να κάνουμε επεισόδιο και σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες να βγουν ακόμα περισσότερα πράγματα και να να εκτεθούμε. Να χρειάζεται να ξανακάνουμε. Να χρειάζεται να ξανακάνουμε ακριβώς. Οπότε καλό είναι, παιδιά, να κάνουμε μια υπομονή τώρα για τα ζητήματα εδώ, γιατί και πολλοί κύκλοι περίεργοι φαίνεται να ελέγχουν λίγο, εγώ θα πω, τη ροή των πληροφοριών σε σχέση με το τι βγαίνει, ποια άτομα, ας πούμε, γίνονται στόχοι, τις πληροφορίες για τον Επστάιν, τον ίδιο, τι παίζει. Γενικά είναι λίγο ύποπτα τα πράγματα ακόμα. Εγώ προσωπικά κατέληξα ότι αυτό θέλω λίγο να διελευκανθεί. Να περάσει λίγο καιρός, να το δούνε πολλά μάτια, να γίνουν και ανεξάρτητες έρευνες παραπάνω, να έχουμε μια μεγαλύτερη, έτσι, μια καλύτερη εικόνα πάνω στα στοιχεία που βγήκαν τώρα εδώ. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη.
Συγγνώμη να σε διακόψω, ότι ξέχασα να το πω αυτό. Ήθελα να το πω στην αρχή. Να αφιερώσουμε το σημερινό επεισοδιάκι στο φίλο τον Ορφέα που έστειλε μήνυμα. Και όπως του απαντήσαμε και στο μήνυμα, σθένος, πυγμή, καράτε και θα κερδίσουμε.
Ναι, Ορφέα, καλή δύναμη, καλή δύναμη.
Και δεν μασάμε. Συγγνώμη το που
παρεμβαίνω. Όχι, καλά έκανες, που το θυμήθηκες. Έχει που λες κάποια ενδιαφέροντα στοιχειάκια. Θα τα αναφέρω εδώ επιγραμματικά, θα επανέλθουμε. Παραδείγματος χάρη, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό, δεν ξέρω Γιώργο, αν το έχεις δει, με το beef jerky. Το beef οποίο jerky. Φαίνεται ότι είτε ο Epstein ήταν τρελά αιμονικός με το beef jerky, είτε είναι κωδική ονομασία για κανιβαλισμούς, για κάτι περίεργο.
Α, ναι. Ναι.
Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. Επίσης βλέπουμε κάτι περίεργες παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων θεϊκού οξέως και τέτοια πράγματα.
Εντάξει, Ρεδί, με αυτό τώρα δεν είναι σωστό με το θεϊκό οξύ. Δηλαδή το σκεφτόμουν κι εγώ. Εσύ δεν έχεις, ας πούμε, στο σπίτι σου 5 δεξαμενές θεϊκό οξύ για να καθαρίσεις την τουαλέτα σου, ας πούμε.
Ναι. Έτσι, υδροχλωρικό βάζουμε συνήθως στις τουαλέτες, αλλά...
Ο καθένας ό,τι έχει, τέλος πάντων.
Ναι. Μπορεί να έχει πολλές μπαταρίες. Πολλές μπαταρίες, ναι, να κάνει διάλειμμα θεϊκού οξέως, να βάζει τα στοιχεία εκεί πέρα. Εντάξει, και αυτό ελέγχεται, έτσι δείχνουν πραγματάκια εκεί πέρα. Ένα άλλο είναι ότι είναι πάρα πολλά don't redacted, Γιώργο. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει αυτό το στοιχείο.
Όχι.
Είναι πάρα πολλά don't, οπότε κάποιοι έχουν αρχίσει και αναπτύσσουν θεωρίες ότι είναι don't Donald Trump, και κάπως εκεί το αυτόματο redacted system AI πιάνει και τα don't, τα κανονικά της γλώσσας δηλαδή.
Α, πονηρό αυτό.
Οπότε υπάρχει εκεί μια ιδέα πονηρή. Το πιο όμως για μένα ενδιαφέρον στοιχείο, και κάπως πήρα, ας το πούμε, έναυσμα για το θέμα του σημερινού επεισοδίου, είναι ότι λίγες μέρες, Γιώργο, πριν τη δημιουργία του board poll, politically incorrect, στο 4chan,
ναι,
αποκαλύπτεται πως έχουμε συνάντηση του Epstein με τον Christopher Poole, ή αλλιώς γνωστό ως Μουτ, ή αλλιώς ακόμα πιο γνωστό ως ιδρυτή του 4chan.
Ναι, το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ναι, αυτό. Υπάρχει μια περίεργη περίπτωση.
Και
εδώ
βλέπουμε και σχέσεις της Ghislaine Maxwell αυτή τη φορά με τους ιδρυτές του Reddit. Και αρχίζει το μυαλό μου και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο γενικά και ιστορικά, αλλά και σε θεωρίες επίπεδο, πραγματάκια που έχουν συμβεί, για τα PSYOP.
Okay, σωστό.
Οπότε το σημερινό επεισόδιο, Γιώργο, είναι PSYOP. Και γι' αυτό καταλαβαίνεις τώρα και γιατί εγώ έχω καεί σε όλη αυτή
την έρευνα.
Την έρευνα, ας πούμε, γιατί το έχω πάει πολύ παλιά. Το έχω πάει πολύ παλιά, Γιώργο. Και ξέρεις πότε, ποιο είναι το πρώτο PSYOP της ιστορίας, ας πούμε.
Ποιο είναι το πρώτο PSYOP της ιστορίας.
Μπορούμε να θεωρήσουμε σε ένα χαζό τρόπο, ας πούμε, ότι είναι ο Δούριος Ύπος.
Οκ.
Μα πάμε τόσο παλιά. Να τα πούμε PSYOPs αυτά, έτσι. Ή ξέρω εγώ, έχουμε περιπτώσεις άλλες που ίσως είναι πιο ενδιαφέρουσες, όπως οι Μογγόλοι. Μογγόλοι τι κάνανε, ας πούμε. Όταν θέλανε να κατακτήσουν μια πόλη, πηγαίνανε και στέλνανε εγκάθετους μέσα στην πόλη να λένε πω αυτοί οι Μογγόλοι ήρθαν και κατακτήσαν την πόλη μας. Είναι εκατομμύρια, είναι μιλιούνια, δεν πολεμούνται με τίποτα, για να αρχίσουν να δημιουργούν πανικό και πολλές πόλεις παραδίδονταν χωρίς καν να πολεμήσουν.
Βέβαια, βέβαια.
Κάνε διάφορα τέτοια τρέλα. Στην πραγματικότητα όμως η ιστορία ξεκινάει, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δηλαδή η τυποποίηση, ας πούμε, της μαζικής προπαγάνδας, okay, ήρθε η τυπογραφία που έφερε τη δυνατότητα σε μηνύματα να ξεπερνάνε το άτομο σαν παρουσία, οπότε ήταν απαραίτητα βήματα αυτά για να μπορούμε να έχουμε μια μαζική διάδοση πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λεκτική. Έπρεπε πρώτα να έχουμε ένα μαζικό τρόπο επικοινωνίας. Και η τυπογραφία και επίσης η γνώση των γραμμάτων, του να μπορεί να διαβάζουν μαζικά πράγματα, ήταν απαραίτητα κομμάτια, αλλά αυτά δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα. Όσο ενδιαφέροντα είναι η αρχή της μελέτης των πραγμάτων, του πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και πώς γεννιέται το πρώτο σάιμπ με τη μορφή προπαγάνδας. Και αυτή η μορφή προπαγάνδας αρχίζει ουσιαστικά και λειτουργεί για πρώτη φορά, Γιώργο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Αμερικάνους. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση, λοιπόν, με το Creel Committee, το οποίο ήταν γνωστό πιο σωστά ως Committee on Public Information, CPI, φτιάχνεται από τον πρόεδρο Wilson το 1917, ημέρες αφού του οι Αμερικάνοι κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Και ο σκοπός τους είναι να κάνουν την Αμερική, που εκείνη την εποχή είχε ένα ρόλο απομονωτικό, ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα και δεν νοιαζόμαστε, και κάπως φιλιρινικό, να πείσει τον πληθυσμό της ότι πρέπει να μπούμε σε αυτόν τον πόλεμο και να τα δώσουμε όλα.
Okay.
Ο George Creel, λοιπόν, ένας δημοσιογράφος που έγινε ο διοικητής του τμήματος αυτού, μαζί με κάποια άλλα άτομα που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια, όπως ο Edward Bernays και ο Walter Lippmann, αρχίζουν και καταστρώνουν ένα σχέδιο ώστε να μπορέσουν να πείσουν τους Αμερικάνους να υποστηρίξουν αυτόν τον πόλεμο. Βάζουν στο κόλπο 75.000 εθελοντές σε όλη τη χώρα και αρχίζουν και κάνουν δράσεις όπως το να πηγαίνουν σε θέατρα και εκδηλώσεις και να μιλάνε για τον πόλεμο. Να παρουσιάζουν τους Γερμανούς σαν ούνους, σαν γορίλες, σαν τέτοια πράγματα. Να φτιάχνουν διάφορα φυλάδια σε σχέση με το πόσο υπάνθρωποι είναι οι Γερμανοί, πόσο βιαστές και πόσο πρέπει να πάνε, ας πούμε, να βοηθήσουν οι Αμερικάνοι την ελευθερία, παρουσίαζαν γυναίκες που βιάζονταν με την μορφή της ελευθερίας ή των Βέλγων γυναικών, ας πούμε, με σκοπό να πείσουν τους Αμερικάνους ότι πρέπει να κινηθούν. Μιλάμε για χιλιάδες πόστερ, καρτούν, κονκάρδες. Σε αυτή την καμπάνια είναι και το I want you, το Uncle Sam, okay.
Μπράβο, ναι, ναι.
Αυτά τα κλασικά αφισάκια που έχουμε δει και έχει μπει στην pop κουλτούρα και χρησιμοποιείται πλέον για πάρα πολλούς τρόπους. Και αρχίζουν, λοιπόν, και ξεκινάνε μια μαζική μορφή προπαγάνδας, η οποία είναι και επιτυχής, καθότι, όπως φαίνεται, οι Αμερικάνοι ψήνονται από αυτό και ήταν και ιδιαίτερα παραγωγικοί, καθώς δόθηκαν, λέει, πάνω από 7,5 εκατομμύρια ομιλίες που τις άκουσαν πάνω από 314 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια χώρα με πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ακραίο, ε.
Δηλαδή, καλά, εννοείται ότι κάποιοι δεν τις άκουσαν, αλλά κάποιοι άνθρωποι τις άκουσαν πολλές φορές. Αυτό εννοούμε με αυτά τα στοιχεία.
Ναι, 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 ακριβώς.
Αυτή η ιστερία είχε πράγματι αποτελέσματα, καθότι οι Αμερικάνοι, σαν κάτι που είχαν ξανακάνει βέβαια και στο... που θα ξαναέκαναν μάλλον στο μέλλον, άρχισαν να ονομάζουν γερμανικά πράγματα όπως το sauerkraut σε liberty cabbage και τέτοια πραγματάκια. Οπότε βλέπουμε και εκεί τη γέννηση, ας πούμε, αυτής της τακτικής. Α, έχουμε πρόβλημα με τους Γάλλους, όχι french fries, liberty fries.
Ωραία, σωστό.
Λοιπόν, αυτή η διαδικασία, λοιπόν, με φιλμάκια, με πραγματάκια, με διάφορα πράγματα που κατάφεραν εκείνα. Τέτοιο κρίθηκε πολύ αποτελεσματική και παρόλο που το συμβούλιο αυτό, το Creel Committee, έκλεισε το 1919, η επίδρασή του ήταν μόνιμη, καθώς ήταν η πρώτη φορά που κυβέρνηση τακτικά και με στόχο χρησιμοποίησε τη διαφήμιση, την ψυχολογία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συγχρονίσει τα μυαλά εκατομμυρίων ανθρώπων. Και γέννησε και την ιδέα στο μυαλό του Έντουαρντ Μπερνέ ότι για να περάσουμε την πληροφορία δεν χρειάζεται απαραίτητα να μορφώσουμε τον πληθυσμό ή να περάσουμε πληροφορία σαν πληροφορία, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα συναισθήματα, μια πιο ψυχολογική προσέγγιση για να δημιουργήσουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη εφαρμογή μαζικής χειραγώγησης και ξεκινάει ουσιαστικά και ανοίγει το κεφάλαιο στον 20ο αιώνα για να ανοίγει το πεδίο, ας το πούμε, για να αρχίσει να εξελίσσεται ακόμα περισσότερο. Ο Μπερνέ λοιπόν, αποφυτώντας από αυτό το συμβούλιο, αρχίζει και σκέφτεται πώς θα τα οικονομήσω εγώ με αυτά τα πράγματα που ξέρω.
Και καλά έκανε, θα πούμε.
Και βλέπω ότι δουλεύουν. Αρχίζει λοιπόν και γράφονται και κάποια βιβλία. Ο Λίπμαν που αναφέραμε πριν γράφει και αυτός το βιβλίο που θεωρείται σεμιναριακό πάνω σε αυτά τα ζητήματα, του Public Opinion, το 1922. Και ο Μπερνέ γράφει δύο βιβλία που θεωρούνται πολύ σημαντικά, το Crystallizing Public Opinion και το Propaganda, τα οποία όπως θα δούμε είναι αρκετά σημαντικά και αργότερα. Okay. Ο Λίπμαν λοιπόν, πιο θεωρητικός, γράφει ότι ο όχλος, ας το πούμε έτσι, το κοινό, δεν είναι σοφοί οι πολίτες, αλλά είναι ένας αγριεμένος όχλος που πρέπει να οδηγείται από μια εξειδικευμένη κλάση ελίτ. Ορίζει την έννοια του στερεοτύπου και μέσα από αυτή την έννοια δηλώνει ότι οι άνθρωποι δεν βλέπουν τον κόσμο όπως πραγματικά είναι, αλλά τον βλέπουν μέσα από εικόνες τύπου στερεοτύπων που δημιουργούν στο μυαλό τους. Και επειδή το κοινό ούτως ή άλλως δεν μπορεί να καταλάβει την αλήθεια, τα κοινά συμφέροντα, παραδείγματος χάρη τι είναι καλό για τη χώρα, πρέπει να ελέγχονται από μια ελίτ και η συμφωνία του κοινού να κατασκευάζεται όπως ένα προϊόν μέσα στο εργοστάσιο.
Μια φιλική άποψη για την κοινωνία.
Ο Μπερνέ ήταν και ανιψιός του Φρόιντ και παίρνει τις θεωρίες του Λίπμαν, που είναι, ας το πούμε, κάπως απολυταρχικές και λογικές, και τις συνδέει με τα πιο εσωτερικά κομμάτια της ψυχανάλυσης και της ψυχολογίας. Αρχίζει λοιπόν και παρατηρεί ότι οι άνθρωποι που οδηγούνται από το αυτό, από το id, αρχίζουν και χωρίς να καταλαβαίνουν οδηγούνται από εσωτερικά ένστικτα, σεξουαλικές παρορμήσεις και άλλες υποσυνείδητες διεργασίες. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αφού θεωρώντας όπως ο Λίμπαν ότι πρέπει να κατασκευάσουμε τη συμφωνία εμείς, μπορούμε να μην πάμε καν στην ιδέα να τους πείσουμε, αλλά να ενεργοποιήσουμε αυτά τα πιο εσωτερικά στοιχεία. Mm. Πάμε λοιπόν από τις ανάγκες στις επιθυμίες. Πριν τον Μπερνέ, η διαφήμιση ήταν: αγόρασε αυτό το αυτοκίνητο γιατί αντέχει τον χρόνο. Αγόρασε αυτό το αυτοκίνητο γιατί σε πάει πολύ μακρινά ταξίδια με λίγα καύσιμα. Ο Μπερνέ αρχίζει και σκέφτεται το εξής. Αγόρασε αυτό το αυτοκίνητο γιατί σε κάνει να φαίνεσαι δυνατός και σεξουαλικός. Αρχίζει και γεννιέται δηλαδή η θεωρία που σήμερα τη βλέπουμε. Τώρα ακούγεται πολύ τετριμένο αυτό το στοιχείο, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν μια μεγάλη διαφοροποίηση. Από ουσιαστικά θέτει τις βάσεις για την δημιουργία του καταναλωτισμού με τη σύγχρονη έννοια, ότι δηλαδή δεν αγοράζω γιατί χρειάζομαι να καλύψω κάποια ανάγκη, αλλά αγοράζοντας εκφράζω την ταυτότητά μου.
Ωραία ιδέα. Πολύ καλά. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτός ο κύριος Καριολίου φταίει, δηλαδή.
Έχει μια βάση εδώ πέρα το ζήτημα. Στο βιβλίο του 1928 «Προπαγάνδα», ο Μπερνέ πολύ κοινικά και έτσι κάπως, ας το πούμε, χωρίς να ψεύδεται και χωρίς να φυλάει τίποτα, λέει: «Η συνειδητή και ευφυής χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθιών και, πιστεύω, των μαζών είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτοί που χειραγωγούν τους κρυφούς μηχανισμούς της κοινωνίας αποτελούν μια κρυφή κυβέρνηση η οποία είναι η πραγματική άρχουσα τάξη της χώρας». Mm. Το 1928 αυτά.
Ωραία.
Για να δώσουμε και ένα παράδειγμα της δράσης του Μπερνέ, ο Μπερνέ συνεργάζεται με την American Tobacco Company για να διπλασιάσουν το κοινό τους, κάνοντας τις γυναίκες να καπνίζουν. Γιατί εκείνη
αυτό
την εποχή.
Θυμίζει το Mad Men, τη σειρά.
Λες να, να είναι ο Μπερνέ, δεν την έχω δει τη σειρά, δεν την ξέρω.
Δεν νομίζω ότι είναι ο Μπερνέ, αλλά μήπως είναι βασισμένο στον Μπερνέ. Ούτε εγώ το έχω δει, αλλά έχω διαβάσει γι' αυτό. Μπορεί.
Λοιπόν, η American Tobacco λοιπόν παρατήρησε ότι ήταν ταμπού για τις γυναίκες να καπνίζουν και ήθελε να το δημιουργήσει έτσι, να το κάνει έτσι ώστε να οι γυναίκες να καπνίζουν.
Να το σπάσει,
Όταν πήγε ο Μπερνέ λοιπόν εκεί στην American Tobacco Company, άρχισαν να του λένε να βάλουμε κάποια ιδέα ότι δεν βρωμάνε τα τσιγάρα, ότι είναι φτηνά, ότι είναι οικονομικά. Τους λέει όχι. Όχι, τους λέει ο Μπερνέ. Και πάει και πληρώνει πολλά λεφτά σε έναν καθηγητή ψυχολογίας, τον A.A. Brill. Και του λέει, θέλω να μου κάνεις ψυχαναλυτική ανάλυση του τσιγάρου σε σχέση με τη γυναίκα. Και του λέει ο Μπριλ, το τσιγάρο, του λέει, γιατί ήταν και φρουιδική όλη τότε, μοιάζει με φαλό και εκπροσωπεί την καταπίεση της γυναίκας από τον άντρα. Θα μπορούσαμε όμως να το ανατρέψουμε αυτό και να κάνουμε το τσιγάρο να φαίνεται σαν μια γυναίκα που έχει δικό της πέος, το τσιγάρο.
Ωραία.
Τα παίρνουν λοιπόν αυτοί αυτά και λέει ο Μπερνέ που ήταν μάρκα, πώς θα το κάνουμε αυτό, λέει. Αρχίζει λοιπόν και μέσω της γραμματέως του δημιουργεί ομάδες αντίδρασης που λέει βρίσκει και τύπου σουφραζέτες οργανωμένες ήδη γυναικείες ομάδες και στέλνει τηλεγραφήματα που λένε προς το συμφέρον της ισότητας των φυλών και για να πολεμήσουμε άλλο ένα ταμπού φιλετικό, εγώ και άλλες νεαρές γυναίκες θα ανάψουμε τους δαυλούς της ελευθερίας καπνίζοντας τσιγάρα ενώ παρελάβουμε στο Fifth Avenue την Κυριακή του Πάσχα.
Okay.
Αρχίζει λοιπόν και οργανώνεται μια και καλά συγκέντρωση grassroot που λένε οι Αμερικάνοι από τη βάση. Μπράβο. Η οποία όμως στην πράξη είναι μια σικέ παρέλαση όπου οι γυναίκες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το τσιγάρο σαν κομμάτι απελευθέρωσης, το οποίο όλο αυτό το πράγμα είναι χρηματοδοτημένο από την British American Tobacco για να σπάσουν τα ταμπού των γυναικών στο κάπνισμα. Και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτή η παρέλαση καλύπτεται δημοσιογραφικά σε όλη τη χώρα, οι γυναίκες το διαβάζουν και αρχίζουν και συνδέουν το τσιγάρο σαν σύμβολο απελευθέρωσή τους από την καταπίεση των αντρών και της πατριαρχίας.
Πώς φάνηκε. British American Tobacco είναι Marlboro. Για να δούμε.
Δεν είμαι σίγουρος.
Θα δούμε. Εντάξει, ναι, άσχετο.
Έχουμε και άλλες περιπτώσεις του Μπερνέ που κάνει τέτοια κολπάκια. Με το bacon το συνδέσαμε το πρωινό. Γιατί και πιθανόν θεωρείται ότι η σύνδεση του bacon με το πρωινό προέρχεται από αυτόν. Διάφορες τέτοιες πολύ επιτυχημένες καμπάνιες διαφημιστικές που πατάνε πάντα σε τέτοιες ιδέες ψυχολογικές. Ουσιαστικά λοιπόν αρχίζει και φτιάχνεται ο μοντέρνος κόσμος εκεί. Ο μοντέρνος κόσμος. Και αυτή η τεχνική, αυτά τα στοιχεία ας πούμε, έρχονται και τα κοπιάρουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τώρα οι Ναζί. Οι Ναζί είχαν την ιδέα αυτή και μάλιστα λέγεται ότι ο Γκέμπελς είχε διαβάσει όλα τα βιβλία του Μπερνέ. Και τα θεωρούσε πολύ σημαντικά. Θεωρούσε, μάλιστα νομίζω είχε ένα. Κάπου το διάβασα, αλλά δεν το έχω σημειώσει τώρα εδώ. Ότι είχε πει ότι για να καταλάβεις πώς δουλεύουν τα πλήθη, πρέπει να διαβάσεις το Crystallizing Public Opinion και το Προπαγάνδα του Μπερνέ. Μα αυτά τα δύο τα εξηγούν τέλεια. Στο Mein Kampf, ο ίδιος ο Χίτλερ επαινεί την προπαγάνδα της Αντάτ και ειδικά των Αμερικάνων, πώς δηλαδή κατάφεραν να παρουσιάσουν τους Γερμανούς σαν ούνους και βάρβαρους. Και γράφει.
Στον πρώτο παγκόσμιο τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Και γράφει, η τέχνη της προπαγάνδας κοίταται στο να καταλαβαίνεις τις συναισθηματικές ιδέες των μεγάλων μαζών και να βρίσκεις μέσα από μια ψυχολογικά σωστή φόρμα το δρόμο για την προσοχή τους και μέσω της προσοχής τους για την καρδιά των μαζών. Οι δύο αλλαγές, μάλλον οι δύο κανόνες πιο σωστά πριν περάσουμε στις αλλαγές που θέτει είναι ότι πρέπει η προπαγάνδα, μιλάμε για το ναζιστικό πρότυπο τώρα προπαγάνδας, να τοποθετείται, πώς να το πούμε, στο επίπεδο μυαλού, στο λιγότερο ικανά μέλη των μαζών και πάντα να μην αφορούν την αλήθεια, αλλά να αφορούν τα συναισθήματα, το μίσος, την αγάπη, το φόβο κλπ. Οι Ναζί εφαρμόζουν όλα αυτά που ίσως γνωρίζουμε για την προπαγάνδα και κάνουν και κάποιες δικές τους επεκτάσεις, φτιάχνοντας το 1933 το Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda. Το οποίο
Public Enlightenment. Ωραίο όνομα.
Το βασικό κέντρο, ας το πούμε, προπαγάνδας, και αρχίζουν και ελέγχουν τα πάντα. Γίνεται ολικός έλεγχος των πληροφοριών που διαδίδονται στη γερμανική κοινωνία. Αρχίζουν και ελέγχουν όλα τα μέλη του τύπου, και όποιος δεν είναι δικός τους παίρνει πούλο, πρέπει να πάρουν ειδική άδεια από το κράτος για να λειτουργούν ως δημοσιογράφοι. Χρησιμοποιούν έντονο το ραδιόφωνο και μάλιστα πάνε και τεχνολογικά εκεί οι Ναζί και βάζουν μπρος στη μαζική παραγωγή τα ραδιόφωνα και φτιάχνουν το Volksempfänger, το People's Receiver, έτσι ώστε όλοι οι Γερμανοί να έχουν πρόσβαση στο ραδιόφωνο. Και βρίσκουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία, η οποία είναι η ισορροπία του μεγάλου ψέματος. Ανακαλύπτουν λοιπόν οι Ναζί ότι αν λένε μικρά ψέματα, οι άνθρωποι θα τους καταλάβουν. Γιατί και όλοι οι άνθρωποι λένε μικρά ψέματα. Αν πούνε όμως τεράστια ψέματα, τότε οι άνθρωποι δεν μπορούν να διανοηθούν ότι κάποιος τα έφτιαξε τόσο πολύ. Ένα άλλο στοιχείο που βάζουν οι Γερμανοί είναι το τελετουργικό. Αντί μόνο να το προσφέρουν όλα αυτά σαν πληροφορίες και σαν αυτά, δημιουργούν και την ιδέα της ένωσης και της, ας το πούμε, επεκτείνονται και σε πιο κοινωνικά συναισθήματα του πληθυσμού. Δηλαδή πέρα από τα προσωπικά, όπως οι Αμερικάνοι της αγάπης, της ταυτότητας, πάνε και στα πιο κοινωνικά και γι' αυτό φτιάχνουν με τις στολές, με την αρχιτεκτονική, με όλα αυτά τα ζητήματα, προσπαθούν να δημιουργήσουν την ιδέα ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι πολύ μεγάλο και ή μπορείς να είσαι μέρος του ή όχι, αλλά δεν μπορείς να είσαι μεγαλύτερος από αυτό. Και έτσι πατάνε και στις θεολογικές, θα το πούμε, στις θρησκευτικές ανάγκες του πληθυσμού και τις πιο τελετουργικές, προσπαθώντας να τις αντικαταστήσουν.
Αυτό, να τις αντικαταστήσουν, ναι.
Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξέρουμε τι έγινε. Εκεί τα πραγματάκια τα έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια. Στο κομμάτι, νομίζω, της προπαγάνδας είμαστε λίγο καλυμμένοι. Δεν ξέρω άμα θες να
όχι, εντάξει,
ρωτήσεις
σίγουρο κάτι. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα είχαμε πει και στο επεισόδιο με τους Ναζί. Είναι και ψηλογνωστά από ιστορικά δεδομένα, ας πούμε.
Πολύ ωραία.
Και δεν είναι μόνο και των Γερμανών, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Ναι, θα τα δούμε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και πιο μικρές, θέλω να πω.
Φυσικά, και επίσης έχουμε και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να κάνω μια μικρή αναφορά, μιας και είμαστε ακόμα εδώ, πριν περάσουμε στον ψυχρό πόλεμο. Έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στην Ιαπωνία, όπου οι Ιάπωνες είχαν κάνει ανάποδο ΣΑΙΟΠ, δηλαδή εδώ βλέπουμε, ας το πούμε, ενσωμάτωσης. Οι Ιάπωνες προς τους Αμερικάνους κάνανε ΣΑΙΟΠ αποθάρρυνσης. Δηλαδή είχαν φτιάξει αμερικάνικους σταθμούς που παίζανε jazz και rock and roll και blues και δεν ξέρω τι αμερικάνικη μουσική, τέλος πάντων παίζονταν τότε, ίσως είμαι πολύ νωρίς. Παίζανε τέλος πάντων αμερικάνικη μουσική και προγράμματα αμερικάνικα και πετούσανε ατάκες ανάμεσα σε τραγούδια τύπου «Τι κάνει τώρα η κοπέλα σου στην Αμερική? Τι σε νοιάζει να πολεμάς για ένα νησί που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου?»
Πονηρή.
Και είχαν κάνει ένα τέτοιο κολπάκι οι Ιάπωνες. Είχαν φτιάξει κάποια ραδιόφωνα με σκοπό να ρίχνουν το ηθικό των Αμερικάνων στρατιωτών που ήταν εκεί εγκατεστημένοι. Λοιπόν, περνώντας στον ψυχρό πόλεμο και μετά την επικράτηση, ας πούμε, των συμμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικάνοι τα έχουν δει όλα αυτά, έχουν πάρει και τους επιστήμονες από τους Ναζί και σου λένε: «Όπα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε», και εκεί αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι. Μία από τις πρώτες επιχειρήσεις αμερικάνικες έτσι μαζικού ΣΑΙΟΠ είναι το Operation Mockingbird. Νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει κάποιες φάσεις, όπου θέλοντας να εξαντλήσουν την πιθανότητα άνθρωποι στο εσωτερικό τους, στο εσωτερικό της Αμερικής, να αρχίσουν να φλερτάρουν με τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό, αρχίζουν και πληρώνουν και βγαζουν πληρωμένες ιστορίες σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε εκπομπές ραδιοφωνικές, όπου αρχίζουν και φτιάχνουν και παρουσιάζουν τους κομμουνιστές σαν κάτι πολύ τρομακτικό και επικίνδυνο για τη χώρα. Δημιουργούν δηλαδή το αντικομμουνιστικό αίσθημα, το οποίο το βλέπουμε και σήμερα, έτσι. Έχει επικρατήσει ακόμα, ναι, αυτή η ιδέα. Δηλαδή, ακόμα στους Αμερικάνους, αν πας να πεις ότι είμαι κομμουνιστής, σε κοιτάνε με πολύ περίεργο μάτι. Αυτό στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό, φοβούμενοι μην η Σοβιετική Ένωση αρχίσει και έχει επιρροές ή κατακτήσει ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, χώρες της Δυτικής Ευρώπης, γίνονται τα προγράμματα τύπου Gladio. Τα προγράμματα τύπου Gladio, έτσι λέγεται το ιταλικό πρόγραμμα, το οποίο ξέρουμε και έχει δηλωθεί εμφανώς, οργανώνονται μαζί με τη CIA και την MI6 και γενικά από χώρες του ΝΑΤΟ, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει τα αντίστοιχα αντικομμουνιστικά αισθήματα που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό της Αμερικής και στην Ευρώπη. Πώς το κάνουν αυτό? Το κάνουν με το να δημιουργούν σε κάποιες περιπτώσεις επιθέσεις ή τρομοκρατικά χτυπήματα, πολλές φορές συνεργαζόμενοι με ακροδεξιά στοιχεία της κοινωνίας, και αυτά να κατηγορούνται σε κομμουνιστές. Μια γνωστή τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι ο βομβισμός της Πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο, όπου σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Αυτή η επίθεση αποδόθηκε σε αναρχικούς, αλλά δεκαετίες αργότερα οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ήταν ενορχιστρωμένοι από την Ordine Novo, μια νεοφασιστική οργάνωση που είχε σχέσεις με τις Ιταλικές Μυστικές Υπηρεσίες και τον Gladio. Αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις, με μεγαλύτερη από όλες την απαγωγή του Άλντο Μόρο το 1978, η οποία έχει αρχίσει και φαίνεται ότι πιθανώς να ήταν όλη αυτή η ιστορία. Την ξέρεις την ιστορία, Γιώργο?
Όχι.
Το 1978 ο Άλντο Μόρο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και αρχηγός του Χριστιανικού Δημοκρατικού Κόμματος, είχε αρχίσει και έβαζε ένα πλάνο, προσπαθούσε να φέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας σε μια συγκυβέρνηση για να σταθεροποιηθεί η Ιταλία. Okay. Αυτό ενόχλησε πολύ τους Αμερικάνους, έτσι δικαιολογείται, ας πούμε, αυτή η θεωρία, και ο Μόρο απήχθη από μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχιών και τον εκτέλεσαν. Και πολλές θεωρίες και περίεργα στοιχεία σε όλη αυτή την περίπτωση φαίνεται να δείχνουν ότι μέλη του Gladio και όλου αυτού, τέλος πάντων, του κρυφού σώματος μυστικών υπηρεσιών, φαίνεται είτε να χειραγώγησε μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, είτε ακόμα να είχε γίνει και κάποια εισρωή μελών που πίεσαν στο να γίνει η δολοφονία του τουλάχιστον. Τελειώντας, όπως και να έχει, αυτό το συμβιβασμό που προωθούσε ο ίδιος. Πολλές περιπτώσεις αντίστοιχες, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα υπάρχει το Operation Sheepskin, το οποίο συνδέεται με τη Χούντα.
Δεν ξέρω, τι είναι αυτό.
Αντίστοιχο Gladio,
ακριβώς
δηλαδή, αντιμετώπιση της κομμουνιστικής απειλής στην Ελλάδα. Το Plan Bleu, Rose de Vents στη Γαλλία. Gelen Organization Stay Behind στη Γερμανία. SDR8 στο Βέλγιο. Υπάρχουν ένα δίκτυο, τέλος πάντων, προγραμμάτων στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ώστε να αποφευχθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος που θεωρούσαν ότι έχουν οι Αμερικάνοι και η επιρροή πιο συγκεκριμένα της Σοβιετικής Ένωσης.
Okay.
Αρχίζει λοιπόν και δημιουργείται μια παγκόσμια λογική τέτοιων σάιοπ προγραμμάτων που προσπαθούν να, κάπως με τη βία ακόμα σε αυτή την περίπτωση, κάπως βλέποντας τις μάζες ως άβουλα όντα, να δημιουργήσουν αισθήματα που να ταιριάζουν με αυτά που επιθυμούν οι άρχουσες τάξεις. Δεν θα μιλήσω για... Υπάρχουν διάφορες ωραίες ιστορίες. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, ειδικά σε πολέμους, πώς έχουν χρησιμοποιηθεί ψυχολογικές τακτικές. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθώ περισσότερο σε αυτά που αφορούν τις ευρείς μάζες και όχι τόσο πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Αρχίζει όμως και δημιουργείται σιγά σιγά, περνώντας τα χρόνια, και όταν έχουν αρχίσει, δηλαδή προς τη δεκαετία του 80-90, που αρχίζουν και αποκαλύπτονται και όλα αυτά τα προγράμματα, αρχίζουν και βγαίνουν οι θεωρίες για τα black boxes, το Gladio αποκαλύπτεται στην Ιταλική Βουλή και αρχίζει και βγαίνει, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει ένας κόσμος που θέλει να τον ελέγξει, αρχίζουμε και φτάνουμε σε αυτή την ιδέα του πανοπτικού, η οποία από μόνη της είναι σάιοπ. Γιατί το πανοπτικό και πιο πολύ το, ας πούμε, το έχει αναλύσει ο Φουκώ, που εγώ δεν τρελαίνομαι, ας πούμε, με το Φουκώ, μην με πάρετε για τέτοιο, αλλά το αναφέρουμε σήμερα έτσι για, το, για την πλάκα. Η ιδέα όμως είναι ότι αν αρχίσεις και νιώθεις, και αυτό είναι αρκετά ισχυρό και στις μέρες μας, αν και θα δούμε έχει ανατραπεί λίγο, ότι αν αρχίσεις και νιώθεις ότι παρακολουθείσαι, δεν έχει σημασία να παρακολουθείσαι. Ο φόβος της παρακολούθησης γίνεται, ο φόβος της επιχείρησης που σε παρακολουθεί γίνεται ίδια η επιχείρηση. Οπότε από το να παρακολουθείς εκατομμύρια ανθρώπους και δισεκατομμύρια όσοι είμαστε τώρα στη γη, μπορείς απλά να τους πείσεις ότι παρακολουθούνται. Και αυτό κατευθείαν τους βάζει στη γραμμή. Αρχίζει όμως και γίνεται μια άλλη εξέλιξη στον κόσμο μέσω της ικανότητας των μέσων, μέσω της ικανότητας παραγωγής και όλα αυτά που ζούμε σήμερα μέσω του ίντερνετ κλπ. Που μας φέρνει περισσότερο σε θεωρίες Baudrillard, προσομοίωσης. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα μέσα έχουν την ικανότητα πλέον να φτιάχνουν πραγματικότητα, για ποιο λόγο να παίξουν με την υπαρκτή πραγματικότητα, όταν μπορεί να φτιαχτεί μια προσομοίωση που να είναι καλύτερη, με κάποιο τρόπο, με την έννοια της επιλογής.
Ναι, στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που λέει και αυτό που ανέπτυσε πριν ο Φουκώ, είναι... Αρκετά άρε, παιδί μου, το The Point. Στο τέλος, μέσα αυτό που χρειάζεται είναι να προβλέψουν πώς θα συμπεριφερθείς. Αν μπορεί να το πετύχει ο άλλος χωρίς να χτίσει την πραγματικότητα, αλλά να σου δημιουργήσει το αίσθημα, είναι αρκετό.
Ακριβώς. Δηλαδή, σε μια απεικόνιση, ας πούμε, σιμουλάκρα, όπως λέει ο Baudrillard, έχουμε τέσσερα επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι μια μεταφορά της πραγματικότητας. Γράφουμε ένα άρθρο, έγινε αυτό και αυτό. Τελείωσε. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι ή η μεταφορά της πραγματικότητας, αλλά με μία μάσκα. Παραδείγματος χάρη λέμε, όπως έβγαινε παραδείγματος χάρη ο Σαμαράς και έλεγε «κερδίσαμε», ενώ είχε υπογράψει μέτρα πολύ χειρότερα. Αλλά επειδή σε ένα άρθρο κερδίσαμε, ήμασταν νικητές τελικά.
Κερδίσαμε, ναι.
Στις διαβουλεύσεις κλπ. Αυτό είναι το επίπεδο λίγο προπαγάνδας, εκεί που ήμασταν σε όλο τον 20ο αιώνα. Η άλλη περίπτωση είναι όταν αρχίζεις και καλύπτεις την απουσία της πραγματικότητας. Δηλαδή εμφανίζεται μια εικόνα, αλλά δεν υπάρχει ακριβώς απεικόνισή της. Υπάρχει μια εικόνα πιο στερεοτυπική που δημιουργείται. Παραδείγματος χάρη, όταν αυτό ας πούμε μοιάζει λίγο με την τακτική των Μογγόλων. Αν η πόλη που της γινόταν πολιτιαρχία κοιτούσε πραγματικά, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο στρατός όσο φοβόντουσαν. Αλλά επειδή δεν κοίταξαν ποτέ, αυτή η αποπλάνηση κρύφτηκε μέσα στο γεγονός ότι δεν κοίταξαν ποτέ.
Ναι, ναι.
Και το τελευταίο επίπεδο, η υπερπραγματικότητα, ας πούμε, όπως την ονομάζει ο Baudrillard, είναι εκεί που η εικόνα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Είναι μια δική της προσομοίωση, ένας τελείως ξεχωριστός κόσμος. Παραδείγματος χάρη, ιστορίες που γίνονται, ας το πούμε, viral σήμερα, για γεγονότα που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Αυτή η ιστορία μπορεί να προκαλέσει μετά πορείες. Η πορεία είναι πραγματική.
Σωστά, σωστά.
Οπότε περνάμε, νομίζω, σιγά σιγά σε αυτό το επίπεδο κοινωνικά. Περνάμε δηλαδή στο επίπεδο που η εικόνα, η προσομοίωση δημιουργεί πραγματικότητα. Και αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ όλη τη λογική του ΣΑΙΟΠ και το τι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν εκεί πέρα.
Σκληρό. Είναι τρομακτικά αυτά τα πράγματα, Δήμο.
Ναι, κοίτα. Αυτό το καινούργιο επίπεδο ΣΑΙΟΠ, ας το ονομάσουμε έτσι, αφού κάπως έτσι νομίζω θα είναι και ο τίτλος του επεισοδίου, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και βλέπω εδώ ότι περνάμε, θα μεγαλώσουμε λίγο στο επεισόδιο, αλλά okay. Περνάμε την ώρα, γιατί ουσιαστικά τώρα φτάνω στο ζουμί μετά την ιστορική αναδρομή του πώς φτάνουμε εδώ, αλλά πλέον δεν υπάρχει ακριβώς εχθρός, δηλαδή δεν υπάρχει αυτός που επιτίθεται και αυτός που αμήνεται, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο που το συνειδητό πεδίο είναι ο τομέας μάχης, το πεδίο μάχης είναι ο νους και όλοι είναι πολεμιστές, αφού όλοι μοιράζονται πληροφορία δημόσια. Οπότε περνάμε στο επίπεδο που έχει χαθεί και η τακτικότητα της μάχης και όλοι λίγο πολύ,
ναι,
συμμετέχουμε σε αυτό σε αυτή τη μάχη, θέλουμε δεν θέλουμε.
Okay. Αυτό τώρα, εντάξει, θα τα συζητήσουμε φαντάζομαι, είναι πολύ εμφανές στο σήμερα και ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση με τον Epstein. Είναι λίγο οφθαλμοφανές. Ξεμπρόστιασμα τελείως. Σαν να μην κρυβόμαστε λιγάκι.
Ναι.
πλέον.
Νομίζω για μένα, ψάχνοντας να βρω ένα χαρακτηριστικό σάιοπ για τη νέα μορφή, νομίζω ότι το πιο μεγάλο είναι το σκάνδαλο της Cambridge Analytica του 2016.
Okay.
Όπου εκεί δεν έχουμε διαφήμιση. Έχουμε ένα πολύ οργανωμένο σάιοπ στο οποίο προφίλ από διάφορα social media παίρνονται, μελετώνται, φτιάχνονται ψυχογραφικά προφίλ κλπ. Και τελείως σε επίπεδο φόβου και νευρωτικά χτυπούνται στα ανάλογα σημεία σε αυτά τα συναισθηματικά επίπεδα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο έχει περάσει αρκετά στον ντούκου σε αυτή την περίπτωση και έχει πάει η συζήτηση περισσότερο στο αν ήταν οι Ρώσοι από πίσω, αν ήταν οι Αμερικάνοι.
Γιατί επηρεάστηκαν οι εκλογές λίγο, δηλαδή, ναι, στο πιο πρακτικό.
Ποιος το έκανε από εδώ και ποιος το έκανε από εκεί. Αλλά για μένα είναι πολύ κομβικό σημείο του πώς λειτουργεί ένα σάιοπ σήμερα, γιατί δεν είναι καν πολύ στοχευμένο. Δηλαδή, δεν είχε αστόχευση να ψηφίσεις κάτι. Είχε και τη στόχευση του αν δεν μπορούμε να σε πείσουμε, ας μην ψηφίσεις. Που και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα ακόμα και το καινούριο επίπεδο δεν το έχουμε καταλάβει ακριβώς. Ειδικά τώρα και με την έλευση του AI που τα επιταχύνει όλα αυτά τα πράγματα. Που η δημιουργία όλης αυτής της πληροφορίας μπορεί να μπει μπροστά και να τρέξει σε ρυθμούς που δεν μπορούμε να το χωνέψουμε ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι σύγχρονοι, ας το πούμε, στοχαστές έχουν αναπτύξει κάποιες θεωρίες. Ένας ενδιαφέρον στοχαστής με κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες είναι ο Byung Chul Han, γερμανοκορεάτης φιλόσοφος, που στην αναπτύσσει τη θεωρία ότι από μια κοινωνία πειθαρχίας, παραδείγματος χάρη παρακολούθησης ή, ας το πούμε, ελέγχου, περνάμε σε μια κοινωνία κατορθωμάτων. Δηλαδή, αντί να μας λένε μπορείς, συγγνώμη, αντί να μας λένε πρέπει να το κάνεις αυτό, μας λένε μπορείς. Και δεν είσαι πλέον ένα υποκείμενο που καταπιέζεται, αλλά είσαι ένα project προσωπικό, στο οποίο εσύ πρέπει να ακολουθήσεις όλα αυτά που γίνονται γύρω σου, εθελοντικά, πιστεύοντας ότι έτσι θα κατορθώσεις να εκπληρώσεις όλα αυτά που μπορείς. Το κινητό εδώ, το προσωπικό smartphone, μπαίνει στο κέντρο αυτής της διαδικασίας, γιατί όχι απλά δεν κρύβεσαι από το φρουρό, αλλά εκθέτεις τον εαυτό σου εθελοντικά, έτσι ώστε να δείξεις αυτό τα κατορθώματά σου. Οπότε δεν περνάμε σε ένα επίπεδο που στο ΣΑΙΟΠ εσύ αρχίζεις και εκθέτεις ό,τι κάνεις, πιστεύοντας μάλιστα ότι αυτό είναι ελευθερία.
Ναι, περισσότερο από το AI, νομίζω ότι τα social media, δηλαδή, και ειδικά τα κινητά που έχεις μόνιμη πρόσβαση και πολύ εύκολη στην πληροφορία, τέλος πάντων, παίζουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Και αυτό το έχουμε ξανααναφέρει λίγο, αυτό το αυτομαστίγωμα. Είναι κάπως καπιταλιστική προπαγάνδα αυτή, του να επιφορτώνεσαι την ευθύνη της μη επιτυχίας, ας πούμε. Και αυτό ακριβώς είναι το πρέπει, η διαφορά του πρέπει και μπορείς. Γιατί άμα μπορείς και δεν το κάνεις, φταίς εσύ. Αν πρέπει να το κάνεις και δεν το κάνεις, καμιά φορά μπορεί να μην φταίς εσύ. Και σου δημιουργείται αυτή η ανάγκη, ειδικά όταν προβάλλεις τον εαυτό σου, να καταπιέζεσαι ακόμα περισσότερο και να παλεύεις κιόλας με πράγματα τα οποία είναι ανίκητα καμιά φορά.
Ναι. Και ταυτόχρονα, για να βάλουμε και αυτό το στοιχείο μέσα, να δημιουργείς αυτό το αίσθημα, ας το πούμε, μη ικανοποίησης, δηλαδή με τα δικά σου κατορθώματα, ακόμα και όταν εσύ τα καταφέρνεις, να γίνεις σε κομμάτι της πίεσης προς τους άλλους. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο εδώ πέρα. Ότι ακόμα και τις μέρες που το καταφέρεις και τα αντέξεις αυτά τα συστήματα και πεις, α, σήμερα έχω κατορθώματα, ας δείξω.
Ναι, έχεις δημιουργήσει πρόβλημα.
Λειτουργεί σαν μηχανισμός για να δημιουργήσεις πίεση και προς τα άλλα άτομα.
Ισχύει.
Μία άλλη πολύ σημαντική στοχάστρια στο ζήτημα είναι η Σωσάνα Ζούμπουφ, με το γνωστό βιβλίο, το έχουμε ξαναναφέρει νομίζω, The Age of Surveillance Capitalism, που από την απολυταρχία περνάμε στον εργαλειασμό, το αναφέρει αυτό το σύστημα. Ο εργαλειασμός δεν τον ενδιαφέρει τι σκέφτεσαι, τον ενδιαφέρει τι κάνεις. Και ο στόχος του είναι να σου κάνει μικρές συμπεριφορικές τροποποιήσεις. Δηλαδή, το μεγάλο άλλο δεν θέλει να σε πείσει για κάτι, θέλει να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Θέλει να είσαι κομμουνιστής, αναρχικός, φασίστας, ό,τι θέλεις. Απλά θέλει αυτό που πιστεύεις να το σπρώχνει ώστε να εκφράζεται συμπεριφορικά προς μικρές κινήσεις που το συμφέρουν. Δηλαδή, θα σου πει: δεν πειράζει, εγώ σε αγαπάω που είσαι φασίστας. Πάρε όμως το μπλουζάκι με το σύμβολο του φασισμού. Κάτσε παραπάνω στην εφαρμογή να μοιραστείς τις ιδέες σου για το φασισμό. Δεν το ενδιαφέρει λοιπόν τι είσαι, ποια είναι η ταυτότητά σου. Απλά το ενδιαφέρει αυτό να εκφράζεται μέσα από μικρομηχανισμούς που το συμφέρουν.
Ναι, τώρα έβλεπα με βάση και αυτά που γίνονται τώρα με το ICE και την κατάσταση αυτή στην Αμερική, παρακολουθώντας το Instagram, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λογαριασμοί οι οποίοι είναι άνθρωποι τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν καταλάβει αυτή την κατάσταση πάνω κάτω. Και η πρόταση είναι, και είναι πολύ ωραίο, θα πω εγώ, είναι κλείσει το κινητό σου και οργανώσου. Σου λέει δηλαδή ότι κάπως ένα κομμάτι αυτής της εργαλειοποίησης είναι την ιδεολογία που έχεις, η οποία επιτρέπεται να την έχεις και να την εξασκείς κιόλας, να την εξασκείς και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό δηλαδή, να σου λένε ουσιαστικά πώς, ή μάλιστα σπρώχνουνε, να σου πούνε πώς βολεύει να εκφράσεις την ιδεολογία σου. Και συνήθως αυτή η έκφραση της ιδεολογίας κινείται προς πιο ατομικά επίπεδα, τα οποία είναι και πιο αδύναμα επίπεδα. Και εκεί κάπως λίγο κατηγορείται το woke πράγμα και όλο αυτό το κίνημα, το Me Too και διάφορα τέτοια, τα οποία στη βάση τους είναι πολύ ατομικά πράγματα. Είναι η δική μου ιδιαιτερότητα, η δική μου ατομικότητα, η οποία μάλιστα πολλές φορές, ακόμα και αν ομαδοποιείται με ένα τέτοιο τρόπο όπου αποκλείει άλλες ομάδες από το να οργανωθούν όλοι μαζί. Επιτρέπεται να υπάρχει Black Lives Matter και να κατεβαίνουν οι Αφροαμερικάνοι στον δρόμο να φωνάζουν. Αλλά κάπως, ας πούμε, και δεν ξέρουμε τώρα αν είναι σάι από τον Black Lives Matter, αλλά λέμε τώρα, είναι πιο θεμητό σε μια συγκέντρωση Black Lives Matter ένας λευκός, ακόμα και αν είναι, ξέρω εγώ, πιο καταπιεσμένος, να μην έχει την ίδια άποψη με έναν Αφροαμερικάνο σε αυτό το ζήτημα. Αυτό επιτρέπεται. Οπότε κάπως είναι σαν να σπρώχνεται η έκφραση της ιδεολογίας σε μια κατεύθυνση. Κάπου νομίζω, έχω παρατηρήσει τουλάχιστον εγώ τελευταία, ότι μου εμφανίζεται πολύ συχνά διαφορετικοί λογαριασμοί οι οποίοι αυτό κάπως το πιάνουν και σου λένε βγες από τα social media, τα οποία σου δίνουν την εικόνα ότι οργανώνεις ή εκφράζεσαι, και πήγαινε να βρεις τους ανθρώπους να μιλήσεις.
Και αυτό είναι ακριβώς, Γιώργο, το σημείο που σημειώνει η Ζούμποφ. Λέει ότι ουσιαστικά αυτά τα συστήματα τι θέλουν, να νιώθεις ότι έχεις μια σιγουριά για το αποτέλεσμα των πραξιών σου. Δηλαδή, εγώ έγραψα το post και εκφράστηκα. Δεν σε ενδιαφέρει η πραγματική. Σε κάνει να ικανοποιείσαι με αυτό. Άρα δεν σε ενδιαφέρει η πραγματική έκβαση των ιδεών σου, αλλά ικανοποιείται το αίσθημα ότι θες να εκφραστείς. Και στην πράξη, παρόλο που πιστεύεις ότι θέλεις, δεν έχεις καμία ελεύθερη βούληση ή πράξη στο ζήτημα. Γιατί είναι ένα χωνευτήρι αυτό το πράγμα που ουσιαστικά χρησιμοποιεί την έκφρασή σου για να σε κρατήσει περισσότερο εκεί μέσα, να εκφραστείς περισσότερο εκεί μέσα, χωρίς να έχει κανένα πραγματικό αποτέλεσμα τελικά στη ζωή σου αυτό.
Ναι, και είναι και πονηρό, γιατί εκτός από το να, ας πούμε, στα social media συγκεκριμένα, εκτός από το να χειραγωγείται, ας πούμε, η πολιτική σου έκφραση, άρα και το πώς, ας πούμε, αντιμετωπίζεις προβλήματα που σου δημιουργεί το οποιοδήποτε σύστημα, προκύπτει και οικονομικό όφελος από τις εταιρείες αυτές, οι οποίες είναι και διαπλεκόμενες με το σύστημα το ίδιο. Πονηριά.
Να περάσουμε λοιπόν σε άλλη μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία είναι του Mark Fisher αυτό. Ο Mark Fisher εμένα γενικά μου αρέσει. Έγραφε ωραία πραγματάκια σαν gay punk blogger και λοιπά, και γενικότερος έτσι τύπος που γράφει πραγματάκια. Και ο Mark Fisher αναφέρει την ιδέα του σαν καπιταλιστικός ρεαλισμός και η ακύρωση του μέλλοντος. Ουσιαστικά λοιπόν, και εξηγεί και λίγο την νοσταλγία που λέγαμε πριν, ας πούμε, πριν μπούμε στο επεισόδιο, ότι η Μαρσό, ωραίο τραγουδάκι, αλλά λέει πάλι για νοσταλγίες, για VHS κλπ. Ο καπιταλιστικός ρεαλισμός λοιπόν είναι το αίσθημα ότι ο καπιταλισμός είναι το μόνο δυνατό πολιτικό και οικονομικό σύστημα και δεν μπορείς καν να φανταστείς ένα εναλλακτικό σε αυτό. Και πώς το πετυχαίνει αυτό? Με την καταπίεση του μέλλοντος. αν το σύστημα αρχίσει και ανακυκλώνει. Κάνει, δεν φτιάχνει καινούργια έργα. Όλοι το έχουμε αναρωτηθεί τον τελευταίο. Γιατί δεν γίνονται καινούργια έργα? Γιατί όλα τα τραγούδια τα καινούργια βγαίνουν σαμπλαρισμένα από τα παλιά τραγούδια? Δεν τελείωσε η μουσική, τελείωσαν οι συνδυασμοί? Γιατί δημιουργείται όλα αυτά τα νοσταλγικά αισθήματα και τονίζονται πολύ, βγαίνουν στην pop κουλτούρα, βλέπεις, γίνεται φασούλα εκεί πέρα. Με το να φτιάχνεις λοιπόν μια συνεχή επαναφορά στο παρελθόν, δημιουργείς το αίσθημα στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει τίποτα καλό που μπορεί να γίνει στο μέλλον και μόνο μια επιστροφή αδύνατη στο παρελθόν θα τους κάνουν να νιώσεις καλά. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αυτό το χαμηλού επίπεδου άγχος ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να γυρίσουμε σε μια καλύτερη φάση. Ουσιαστικά, με έναν πονηρό τρόπο, ο Μάρκ Φίσερ εδώ προσπαθεί να πει ότι υπάρχει ικανότητα να κόψεις από τους ανθρώπους να ονειρεύονται το μέλλον. Και άμα το σκεφτείς αυτό, είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Και ισχύει, δηλαδή εγώ το βλέπω.
Αυτό είναι το, είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να εξηγήσει την αδράνεια, ας πούμε στην Ελλάδα, συμβαίνουν τα τελευταία 4 χρόνια, πολύ ακραία και εντελώς λαοπρόβλητα, ρε παιδί μου, προβλήματα. Τα γνωρίζουμε όλα, από ξέρω εγώ, Τέμπη μέχρι Βιολάντες και οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, μικρό σκάνδαλο οικονομικά και μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα. Και δεν ψιλολέμε, ας πούμε, ότι δεν κουνιέται φύλλο. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη οργή και ένα άγχος, η οποία όμως μετατρέπεται στο τέλος της ημέρας σε απελπισία. Και κανείς δεν ξέρει, ας πούμε, τι να κάνει και όλοι νιώθουν ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Είναι περίεργο, είναι ένα συλλογικό αίσθημα αυτό. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Να αναφέρουμε λοιπόν και μια τελευταία έτσι φιλοσοφική ιδέα και να περάσουμε στα πιο δικά μας κομμάτια. Ο Ντελέζ λοιπόν, που εγώ έχω προσπαθήσει πολλές φορές να διαβάσω, αλλά δεν τα καταλαβαίνω αυτά που γράφει, οπότε διαβάζω αναλύσεις άλλων πάνω στον Ντελέζ. Για να ξέρετε,
ωραία.
Δεν είναι Ντελέζ. Αν και αυτό το βιβλίο, το Society of Control, εντάξει, διαβάζεται. Αλλά αν πάτε να πιάσετε και Αντιδίποδες και 1000 Πλατός και αυτά δεν διαβάζονται, παιδιά. Μην προσπαθείτε να μου πείτε ότι το διαβάσετε και τα καταλάβατε. Όποιος το έχει κάνει αυτό, να στείλει μήνυμα και να μου εξηγήσει κι αυτός, να τουλάχιστον να ρωτάω. Είχε προβλέψει, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το είχε προβλέψει πολύ νωρίς, ότι όπως είχε γίνει τότε στην εποχή του η οργάνωση της προσωπικότητας σαν εργοστάσιο, δηλαδή αυτή η αυστηρότητα, το πρόγραμμα, όλα αυτά που εκφράστηκαν από σχολείο κλπ, η οργάνωση του ατόμου σε αυστηρό πρόγραμμα, θα μεγαλώσεις την οικογένεια, θα πας στο σχολείο, θα πας στο στρατό, θα πας στο εργοστάσιο, όλα αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένες αλλαγές μεταξύ τους, ηλικιακές κλπ, ξεκινάς το ένα, συνεχίζεις το άλλο. Πλέον το σώμα και η ταυτότητα γίνεται επιχείρηση. Δεν είναι πλέον εργοστάσιο. Και η επιχείρηση δεν τελειώνει ποτέ, τρέχει για πάντα. Πάντα είσαι εκπαιδευόμενος, πάντα χρωστάς, πάντα ελέγχεται η επίδοσή σου και πάντα προσπαθείς να φτιάξεις έναν εαυτό σε ένα σύστημα που δεν σε βλέπει σαν εαυτό. Σε βλέπει σαν πολλαπλές προσβάσεις και ταυτότητες. Σε βλέπει σαν προφίλ, δηλαδή στο Facebook, προφίλ στο Instagram, προφίλ άμκα. Σε κατακαιρματίζει με λίγα λόγια το σύστημα σε πολλούς τομείς και departments, ας τα πούμε έτσι, και αρχίζεις και εσύ και αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου έτσι. Είσαι άλλος την Παρασκευή το πρωί, άλλος το Σάββατο το βράδυ. Είσαι άλλος. Παραδείγματος, υπήρχε ένα meme, νομίζω, που το εκφράζει πολύ καλά αυτό, που έλεγε μείον LinkedIn, μείον Facebook, μείον Instagram, μείον δεν ξέρω εγώ Tinder. Οπότε πλέον αρχίζεις και βλέπεις και εσύ τον εαυτό σου έτσι, σαν ένα κατακαιρματισμένο πράγμα που δεν περνάει μέσα από φάσεις, αλλά ταυτόχρονα ζουν μέσα σου πολλές φάσεις. Και με τις οποίες αντιμετωπίζεις και αντιμετωπίζεσαι διαφορετικά στο περιβάλλον σου. Που είναι ενδιαφέρον πώς έγινε αυτή η πρόβλεψη πολύ πριν τη δημιουργία του ίντερνετ και πολύ πριν την επικράτηση αυτού του πράγματος. Σάιοπς, Γιώργο, όμως, που έχουν γίνει, πραγματικά. Τι πιστεύεις εσύ?
Καλά, εγώ πιστεύω ότι τώρα συμβαίνει ένα σάιοπ και είναι η φάση με τα Epstein Files. Παρατηρώ ότι με όποιους ανθρώπους μιλώ για την υπόθεση με τον Epstein, μου μιλάνε όλοι για τον Epstein. Το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο, σκέφτομαι. Γιατί είναι σαν να λες, πιάσαμε ένα βαποράκι και δεν μας νοιάζει ούτε ποιος έπαιρνε ναρκωτικά, ούτε ποιος του έδινε τα ναρκωτικά. Και οκ, ο Epstein μπορεί να μην είναι ακριβώς βαποράκι και να είναι λίγο πιο διαπλεκόμενος, αλλά σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο μεσάζοντας. Υπάρχει αρκετός κόσμος που το διατυπώνει αυτό στα social media και στο ίντερνετ, αλλά βλέπω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω εγώ τουλάχιστον, οι οποίοι δεν είναι ότι ασχολούνται όλη μέρα με συνωμοσιολογικά ή με τα Epstein Files, έχουν καταλήξει αυτό, ότι είναι, ρε παιδί μου, λες και τώρα που πέθανε ο Epstein έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο βγήκανε ή ακόμα βγαίνουν τέλος πάντων τα files, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συζητάτε στη δημόσια σφαίρα, στην τηλεόραση δηλαδή, ή ακόμα τέλος πάντων από τα κανάλια, ας το πούμε έτσι, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι legacy media, γιατί αυτά υπάρχουν και στο ίντερνετ πλέον, σπρώχνει την κατάσταση προς τα εκεί. Κάνοντας τον κόσμο να κοιτάζει, ρε παιδί μου, μακριά από το πραγματικό πρόβλημα, ας πούμε, ή ότι, από το πώς είναι η κατάσταση. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο psyop που τρέχει τώρα. Άλλο ένα psyop που τρέχει τώρα εκεί μέσα, στα Epstein Files, είναι, και γι' αυτό είμαι και λίγο επιφυλακτικός γενικά με αυτή την ιστορία, είναι ότι κυκλοφορούν βίντεο, screenshots, φωτογραφίες και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία είναι full ψέματα, πιστεύω. Αλλά μέσα στην μανία που έχει πιάσει τον κόσμο τώρα με το δικαιώθηκαν οι συνωμοσιολόγοι, δημιουργείται μια ψιλοπαράνοια, μια υπερβολή, μια υπερπληροφόρηση τέλος πάντων συνωμοσιολογίας, η οποία μου διάζει την περίπτωση όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ, θυσιάζανε μωρά, τα τρώγανε, τα βιάζανε, γαμιόντουσαν όλοι μεταξύ τους, ελέγχουν όλες τις τράπεζες, ο Epstein έριξε την κυβέρνηση στην Ελλάδα, χρεοκόπησε τη χώρα, αγόρασε, ξέρω εγώ, την Παραγουάη, φταίει για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Άι Σπυρίδωνα κτλ. Είναι τόσο μεγάλο που στο τέλος δεν έχει σημασία. Είναι σαν μυθιστόρημα κάπως. Είναι σαν σειρά στο Netflix.
Ναι. Είναι σάγκα.
Οπότε, νομίζω...
Οπότε δεν έχει και τόσο σημασία στο τέλος να δικαστούν κάπως έτσι.
Ναι, ρε παιδάκι μου, έχει γίνει μυθολογία κάπως ο Epstein. Και νομίζω κιόλας ότι τα άτομα που διακινούν τις πληροφορίες αυτές δεν το κάνουν επίτηδες, δεν είναι εξωργοπράκτορες. Mm-hmm. Είναι κάτι τύποι στο YouTube, μπορεί να είναι συνωμοσιολόγοι, αλλά εγώ παρατηρώ ότι πλέον δεν είναι καν συνωμοσιολόγοι. Είναι influencers, είναι περσόνες διαδικτυακές, οι οποίες ασχολούνταν με άλλα πράγματα, με politics, με αυτοβελτίωση, με οτιδήποτε. Και τώρα επειδή γίνει αυτός ο χαμός και φιντάρεται με αυτόν τον τρόπο η πληροφορία, καβαλάνε και το κύμα, ή το κάνουν επειδή έχουν ενθουσιαστεί, και κάπως κουνάνε το γρανάζι το οποίο δημιουργεί αυτό το μούδιασμα. Οπότε ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σάιο που κυκλοφορεί τώρα και η ναυαρχίδα, η επικεφαλίδα ας πούμε, αυτού του βιβλίου ή το τρέιλερ ας πούμε αυτής της ταινίας, είναι ακριβώς αυτό το όλες οι συνωμοσίες επιβεβαιώθηκαν εκτός από τους flat earthers ας πούμε, χαχά. Εντάξει, αν επιβεβαιώθηκαν όλες οι συνωμοσίες, είναι σαν να κοιτάς, σαν να είσαι στο ελάφι που κοιτάει το αυτοκίνητο που έρχεται και τυφλώνεται από τα φώτα.
Και το αστείο είναι. Αυτό και αυτή είναι η ερώτηση βασικά. Άμα επιβεβαιώθηκαν όλες, γιατί δεν άλλαξε τίποτα?
Ναι, μα δεν μπορείς όμως να κάνεις κάτι γι' αυτό. Είναι ακριβώς αυτό το αίσθημα της απόγνωσης. Που δεν είναι ακριβώς απόγνωση και όλες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι, μαλάκα, πόσο προφητικό είναι το υπερπληροφόρηση. Σκεφτόμαι τώρα. Είναι αυτό, ρε. Δεν μπορείς να κάνεις. Με τι να πρωτοκάνεις? Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα σπίτι. Ξέρεις που θες να κάνεις μια μετακόμιση, ας πούμε, και το κοιτάζεις που είναι γεμάτο πράγματα και δεν ξέρεις. Δεν σηκώνεις, ας πούμε, ούτε ένα βιβλίο από το γραφείο, δεν βάζεις ούτε τα στυλό σου σε μια κασετίνα, ξέρω κάτι τέτοιο. Γιατί νιώθεις τέτοιο ογκό, ας πούμε, μπροστά σου ότι έχεις, που είναι ένα βουνό αυτό αυτή η δουλειά που έχεις να κάνεις. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα σάιοπ που τρέχει αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και η έννοια του σάιοπ, να το πούμε, νομίζω δεν το είπαμε σε όλο το επεισόδιο. Σάιοπ σημαίνει psychological operation. Και είναι στρατιωτικός όρος, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο στρατιωτικό τμήμα αμερικάνικο που λειτουργεί εκεί, και μάλιστα παλαιότερα έκαναν και πρακτικές οι στρατιώτες αυτού του τμήματος στο CNN, στο Εθνικό Ραδιόφωνο, σε διάφορα κανάλια και τέτοια πράγματα, μέχρι που έγινε ένα ψηλό σκανδαλάκι και τους σταμάτησαν. Okay. Οπότε το PSYOP είναι ο στρατιωτικός όρος που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι για τα τμήματά τους, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και εμείς. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες τώρα πάνω στο PSYOP. Γενικά, σχεδόν όλα, ό,τι όπου καταλάβουμε κάτι ύποπτο, είναι PSYOP. Παραδείγματος χάρη, ένα κλασικό PSYOP φιλοδυτικό λέει ότι οι Κινέζοι στο TikTok μέσα στην Κίνα προωθούν πατριωτικά, εκπαιδευτικά, επιστημονικά ενδιαφέροντα στους νέους, ενώ brain rot στους δυτικούς.
Στους δυτικούς, ναι.
Έτσι, υπάρχουν διάφορες τέτοιες θεωρίες. Ότι το anti-vax κίνημα είναι PSYOP για να ελεγχθεί ο πληθυσμός, η ποσότητα του πληθυσμού, ότι το προωθούν για να, κάποιοι να μην κάνουν εμβόλια, να αρχίσουν να,
να παθαίνουν, ναι,
φεύγουν εκεί πέρα. Είδαμε τη σύνδεση Psyop, και η σύνδεση είναι επειδή τα μέλη του Reddit και του 4chan φαίνεται να έχουν σχέσεις, και βλέπουμε, ας πούμε, στο 4chan μετά τη σύνδεση με τον Epstein δημιουργήθηκε το Paul, που εκεί μέσα γεννήθηκαν και ο Άνων, γεννήθηκε η Pizzagate, τέτοια πράγματα. Οπότε...
αυτό το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, να το ξαναπούμε εδώ πέρα γιατί δεν το έχει ακούσει. Αυτό είναι ένα κλασικό Psyop, ας πούμε, θεωρείται, ότι φτιάξαμε το Pizzagate, που είναι μια τρομερή ιστορία με παιδοφιλίες, με κανιβαλισμούς κτλ. Που αφορά δημοκρατικούς. Τα έχουν φτιάξει μεταξύ αυτά ακροδεξιά στοιχεία στο 4chan. Με σκοπό αυτό να αποδειχθεί ως ένα γελίο, ας πούμε, αφήγημα και ένα ψέμα. Έτσι ώστε αν κάποια στιγμή εμφανιστεί ο Epstein στο νησί του να κάνει τα ίδια πράγματα, να μπορούμε να πούμε εντάξει, είναι λίγο υπερβολικά, ναι, όλα αυτά.
Τύπου Pizzagate είναι γι' αυτό.
Ακριβώς.
Ναι. Τώρα, υπάρχουν δύο τελευταίες θεωρίες, Γιώργο, που θέλω να συζητήσουμε. Η μία θεωρία έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση που έλεγες πριν, που λέγανε μην μπαίνετε στα κινητά σας, αφήστε τα κινητά σας, οργανωθείτε. Και αυτό το αφήγημα πολλές φορές, και αυτό είναι που σου λέω ότι με πιάνει και εμένα, είναι ένα αφήγημα που έχουν διάφοροι άνθρωποι που καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα λίγο και τα πιο βασικά, το πιο βασικό επίπεδο το πιάνουν. Και έχει προταθεί με έναν περίεργο τρόπο σε όλους εμάς, και βάζω και εμένα μέσα, ένα αίσθημα αυτοεξορίας. Έχει φτιαχτεί μια υποκουλτούρα ανθρώπων που λένε εγώ δεν θα συμμετέχω σε αυτό, και πάμε και μένουμε σε χωριά, πάμε και ξανά στην επαρχία, μένουμε εκτός από τα social media, μένουμε εκτός γενικά από πολλά πράγματα. Μήπως είναι και αυτό ένα σάιο, ώστε οι πιο μεγάλες απειλές του συστήματος να αυτοεξορίζονται και να πηγαίνουν να φυτεύουν καρότα και να βάζουν κοτόπουλα και να μην είναι επικίνδυνοι για το σύστημα.
Μήπως αυτή η άποψη είναι σάιο?
Δεν ξέρω.
Για να κάτσεις τελικά στα social media.
Δεν ξέρω. Αλλά έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον σαν σκέψη. Και η πιο όμως σημαντική από όλες αυτές τις θεωρίες είναι ότι δεν υπάρχει κανένα Psyop.
Okay. Και ότι... αυτό δεν το πιστεύω πολύ, αλλά για πάμε.
Με ποια έννοια δεν υπάρχει κανένα Psyop? Το Psyop εννοούμε ότι κάποιος κάθισε, το οργάνωσε και θέλει να βγάλει κάποιο στόχο από αυτό. Η θεωρία του δεν υπάρχει κανένα Psyop λέει ότι απλά η ανθρωπότητα έφτασε από τη γνώση της και από την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας να φτάσει σε αυτό το επίπεδο αυτοχάβνωσης. Και απλά οι ισχυροί απλά παίρνουν τους καρπούς αυτής της αποχάβνωσης.
Ναι, οκ. Okay.
Ότι δεν σχεδιάστηκε με λίγα λόγια. Αυτή είναι η θεωρία αυτή.
Προωθημένη θεωρία. Αλλά μήπως είναι Psyop, γιατί σκέφτομαι εγώ τώρα ότι η διαφήμιση είναι ένα πάρα πολύ απλό Psyop. Και αυτή η διαφήμιση είναι στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Σιγάρα που λέγαμε πριν. Ωραία. Και αυτή σχεδιάζεται από κάποιους. Και αν σχεδιάζεται αυτή, δεν σχεδιάζεται και κάτι μεγαλύτερο, γιατί τσάμπα είναι.
Ναι. Δεν ξέρω.
Πληρώνονται άνθρωποι, είναι η δουλειά τους, εννοώ.
Και εγώ έτσι το πιστεύω, αλλά γενικότερα η απάντηση, νομίζω, και η αντίσταση σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ απλό. Η επανάκτηση του μέλλοντος. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι η πιο βασική ιδέα. Ότι η ελπίδα ότι υπάρχει μέλλον καλύτερο και ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι δύσκολο να το πιστέψεις αυτή την εποχή. Όλα σου κάνουν να πιστεύεις ότι δεν θα υπάρξει. Αλλά νομίζω ότι μόνο αυτό είναι που μπορεί να καθαρίσει τον ουρανό σε όλα αυτά τα πράγματα και να μην σε ενδιαφέρει πλέον τι είναι Psyop ή τι δεν είναι. Η μόνη απάντηση είναι να επανακτήσουμε το μέλλον, να μπορούμε να φανταστούμε ένα μέλλον καλύτερο, ένα μέλλον που τέλος πάντων προχωράει, όχι απαραίτητα που θα λυθούν τα πάντα, αλλά ότι,
ναι, ναι,
ότι προχωράει. Και αυτό θα μας φέρει και σε επαφή με τους άλλους, αυτό θα μας ξαναενώσει σε ένα επίπεδο τέλος πάντων που ίσως δεν ελέγχεται από κυβερνητικό δάχτυλο.
Ναι, το λέω μερικές φορές έτσι για μιμίδιο, όπως είχε πει και ο Ντοστογεύσκη, και η μορφιά θα σώσει τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να βρεις κάποια πράγματα τα οποία κρίνεις ως όμορφα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει όμορφο, έτσι. Και να περιμένεις, να στοχεύεις μάλλον προς αυτά. Και ένα κομμάτι λίγο της Psyop κατάστασης, μιας και το αναφέραμε αυτό, είναι ότι έχει δημιουργηθεί η ανάγκη στον κόσμο, και πιστεύω ότι είναι Psyop γιατί είναι δημιούργημα αυτό, να έχεις αποτέλεσμα τώρα σε κάτι. Και αυτό δημιουργεί επίσης απελπισία. Γιατί είναι δύσκολο να έχεις αποτέλεσμα τώρα, ρε παιδί. Ναι. Στην πραγματικότητα, πες ότι είσαι, ξέρω εγώ, κομμουνιστής. Είναι πολύ πιθανόν εσύ ως κομμουνιστής τώρα να ζήσεις κομμουνισμό, σοσιαλισμό, οτιδήποτε, επανάσταση, έστω.
Θυμάμαι πολύ παλιά και με κομμουνιστές και με αναρχικούς συζητώντας, που ήταν πολύ κλασική έκφραση: θα γελάσουμε όταν γίνει επανάσταση. Και τι επανάσταση θα κάνεις, μαλάκα, άμα δεν μπορείς να γελάσεις τώρα.
Και πρόσεξε, εγώ λέω ότι δεν θα τη ζήσεις μάλλον την επανάσταση, δεν προλαβαίνεις. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Αλλά αν εσύ πράττεις για να το ζήσεις εσύ, καταλαβαίνοντας ότι αυτό είναι μάταιο, έστω και υποσυνείδητα, σταματάς να πράττεις. Καμιά φορά πρέπει απλά να πράττεις προς κάτι, όχι για κάτι. Ναι, τέλος πάντων, σωστή είναι αυτή η ιδέα, εγώ συμφωνώ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, είναι όντως πολύ δύσκολο. Και ειδικά όταν βομβαρδίζεις από άσχημες πληροφορίες. Δεν ξέρω αν και αυτό είναι σάιο, να τρως όλη μέρα κακές ειδήσεις.
Και αυτό είναι έτσι, δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι τα σάιο είναι βασικός κατασκευαστής αυτού που λέμε βαρετή δυστοπία.
Και το σκέφτεσαι κιόλας. Παλιά, ενώ πριν από 5 χρόνια, ξέρω εγώ, παίζει. Στο Sky, στο δελτίο ειδήσεων, στο τέλος, είχε τα καλά νέα της εβδομάδας. Κάπως έτσι το έλεγε. Τα καλά νέα της ημέρας, κάτι τέτοιο. Και έλεγε, ξέρω εγώ, στη Ζουαζιλάνδη είχαμε 5 wakku wakku πουλιά και τώρα μετρήσαμε και έχουμε 8, ξέρω εγώ. Ή στο χωριό Πιτσικάτη ο μαθητής αρίστευσε και θα πάρει υποτροφία. Και αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και σου παρουσίαζε τα καλά νέα στο τέλος του δελτίου κιόλας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με ένα τόσο γελίο τρόπο. Ακόμα και ο τίτλος ήταν γελίος. Ενώ πριν είχες φάει, ξέρω εγώ, 1,5 ώρα με μιζέρια και κακομοιριά.
Και είναι σαν να σου λέει, η πραγματικότητα είναι ό,τι να είναι.
Ναι, είναι σκλάφτα όλα. Και τα καλά πράγματα είναι σαν ανέκδοτο. Και θα
βάλουμε και τα γκλούν τώρα να σε διασκεδάσει.
Ναι. Ναι, οπότε ναι, μάλλον αυτό είναι το κόνσεπτ. Τώρα πώς θα το πετύχει ο καθένας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είμαστε εμείς εδώ γι' αυτό.
Ναι.
Σάιοπ. Δήμο, πιστεύω σε αυτή τη θεωρία 12 στα 10, θα πω εγώ, και έχω γίνει σαν τους χασικλίδες που βλέπουν παντού ασφαλίτες. Εγώ βλέπω παντού σάιοπς. Αισθητικά έχω σοβαρό πρόβλημα, γιατί ακριβώς επειδή πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη θεωρία, πραγματικά πιστεύω ενώ σε αυτή τη θεωρία, πιστεύω ότι αισθητικά είναι χάλια, γιατί είναι δυστοπία 101. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ορισμό δυστοπία. Μετά από αυτό είναι το cyberpunk.
Και το,
το οποίο έχει μέσα τα cyberpunk.
Νομίζω και το κομμάτι αυτό που, ρε παιδί μου, το κάνει τόσο χάλια και αισθητικά, γιατί και εγώ το βλέπω τόσο χάλια αισθητικά, είναι ότι περίμενε μικρό, διαβάζοντα αυτά τα βιβλία, ότι θα υπάρχει μια υποτυπώδη αντίσταση. Μπορεί να χάσει, μπορεί να σπάσει. Αυτού του είδου το cyop που σε ακουμπάει τόσο βαθιά που γίνεσαι τελείω άβουλο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ.
Είναι καταστρεπτικό.
Ναι, δημιουργεί απόγνωση.
Ναι. Είναι λίγο τη απόγνωση αυτό, ισχύει. Γιατί είναι και ο εχθρός αόρατος, έτσι. Δηλαδή, άμα μιλάμε για τους Rothschild, μπορεί να σε πιάνει μια απόγνωση, αν σκέφτεσαι ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα group, μια οικογένεια με τέτοια δύναμη. Αλλά λες είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, μπορεί να πεθάνουν, μπορεί να κάνουν λάθος, μπορεί οι επόμενοι να είναι χάλια. Οτιδήποτε. Τώρα εδώ είναι αόρατος ο εχθρός. Ποιος είναι αυτός που κάνει τα σάιο. Ξέρω εγώ. Τι μπορεί να πάθει αυτό ή αυτός που κάνει τα σάιοπ και να σταματήσει να κάνει τα σάιοπ, άμα εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για τα σάιοπ. Είναι πολύ στενάχωρο και καταθλιπτικό, ισχύει. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε, παιδιά.
Αυτό. Κάνουμε. Πρέπει μέσα σε αυτά τα κόλπα να καταφέρουμε να βρούμε την ελπίδα, να κάνουμε δικά μας σάιοπ ελπίδας.
Αυτό σκεφτόμουν. Θα πάρω να διαβάσω το βιβλίο Προπαγάνδα, Δήμο. Γιατί δεν θα τα κάνουν αυτά μόνο οι δεξιοί. Πρέπει να διαβάζουμε και εμείς τους δεξιούς. Τους καπιταλιστές, για να αντιγράφουμε τα
να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα τους εναντίον τους και ελπίζουμε να μην γίνουμε ίδιοι.
Και θα κάνουμε και marketing τις μπλούζες τις καινούργιες με αυτόν τον τρόπο. Με προπαγάνδα από τον κύριο αυτόν. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, τι λες?
Νομίζω όχι. Αυτό ήταν λίγο. Ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή του θέματος. Νομίζω ότι το πιάσαμε κάπως. Βγήκε. Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει πολλά έξω.
Ωραία. Μια μισή ώρα επεισόδιο να το ακούσετε. Να μην κάνουμε επεισόδιο την άλλη εβδομάδα, να το ακούσετε σε 2 δόσεις. Ορίστε, πώς μου φάνηκε.
Μια χαρά.
Ωραία. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα psychological operations. Μη στεναχωριέστε και μην απελπίζεστε. Με φαντασία και καλή θέληση θα ανακτήσουμε την ελπίδα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Μια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πω δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.